Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ահագնացող գնաճ և գազի նոր հնարավոր թանկացում։ Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած քայլերը բավարար չեն սպառողների համար գազի թանկացման հետևանքները մեղմելու համար, մեր անդրադարձը։ Ժողովրդավարության հաղթանակ, թե իսլամիստական բռնապետության սկիզբ, թուրքերի մեծ մասը կողմ է արտահայտում սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթին։ Հաագայի դատարանը ձեռնամուխ է լինում Ռուսաստանի դեմ Վրաստանի ներկայացրած հայցի շուրջ լսումների նոր փուլին։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այժմի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Թուրքիայում ըստ նախնական արդյունքների հանրաքվեի մասնակիցների 58%-ը այո է ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Մասնակցությունը կազմել է մոտ 78%։ Թուրքիան այսօր տոնում է ժողովրդավարության հաղթանակը։ Նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացած բարեփոխումների փաթեթը ենթադրում է դատական իշխանության իրական անկախության ապահովում և բանակի դերի նվազում։ Եվրամիությունը ողջունել է Թուրքիայում կայացած հանրաքվեի արդյունքները։ Եվրաինտեգրման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, թե սա քայլ առաջ է ճիշտ ուղղությամբ։ 10 գրոհային է սպանվել Դաղստանում կիրակյորը անցկացված հատուկ օպերացիայի արդյունքում։ Հաղորդվում է, որ Կոմսոմոլսկայի ավանում ոչնչացվել են 2 գրոհայիններ, գործողության ժամանակ նաև զոհվել է գրոհայինների հետ բանակցություններ վարող համայնքապետը, իսկ Մախաչկալայում ոչնչացվել են 8 գրոհայիններ, այդ թվում Միկին, ովքեր կիրակի առավոտյան սպանել էին ծայրահեղականների դեմ պայքարի ռեգիոնալ վարչության պետին։ 52 լրագրող է սպանվել աշխարհում 2010 թվականի առաջին 8 ամիսների ընթացքում, 4-ով պակաս նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտի փոխանցումը ամենից շատ իրենց պրոֆեսիոնալ պարտքը կատարելիս լրագրողները զոհվել են Լատինական Ամերիկայում, այնուհետև Ասիայում, Եվրոպայում այս ընթացքում սպանվել է 2 լրագրող՝ Հունաստանում և Ռուսաստանում։ Ավելի քան 90,000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրականության Վրաստանի արևմուտքում կիրակի մոլեգնած ուժեղ քամու պատճառով։ Ամենից շատ տուժել է Քութայիսի քաղաքը, որտեղ քամին պոկում էր տանիքները, բարձրավոլտ հոսանքի էլեկտրասյուները և ծառերը, ժամանակավորապես փակվել էին ավտոմայրուղիները։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում գազի սակագնի բարձրացման պայմանավորված սոցիալապես առավել խոցելի խմբերին դրամական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով կառավարությունը մայիսի 1-ից 15%-ով 3000 դրամով ավելացրեց սոցիալական նպաստները, իսկ նոյեմբերի 1-ից 11%-ով 2500 դրամով կենսաթոշակները։ Որքանով էր կառավարության փոխհատուցումը արդյունավետ և ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի գործադիրը գազի գնի հետագա հնարավոր թանկացման հետևանքները սպառողների շրջանում մեղմելու համար։ Այս հարցը իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանն ուղղել է սպառողների շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանին։
Մենք մարտ ամսից սկսած կատարում ենք հիմնական սննդամթերքի 13-ին սննդամթերքների մոնիտորինգների և նաև միջազգային ազգային ծառայության տվյալներով, որոնք իրենք կատարում են 470 ապրանքատեսակներով, հա, ոչ միայն սննդամթերքի, այլև այլ ապրանքներով գների մոնիտորինգ։ Մենք որոշակի վերլուծություն ենք կատարել և այս ծրագիրը մենք իրականացրել ենք Oxfam, Մեծ-Բրիտանիա և Նովիբի աջակցությամբ։
Ըստ Աբգար Եղոյանի, սպառողների շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպության հետազոտությունները ցույց են տվել հետևյալը.
Գազի թանկացման հետ կապված հիմնական ցնդատեսակների թանկացման արդյունքում նվազագույն սպառողական զամբյուղը դարձել է 43200 դրամ, և եթե հաշվենք մեկ շնչի հետ կապված, այդ 3500 դրամը որպես նպաստ բավարարում է մինչև հունիս թանկացումների արդյունքում, գազի հետ կապված թանկացումների արդյունքում կատարված թանկացումների, իսկ 2 և ավելի անդամ ունեցող ընտանիքների համար արդեն այդ 3500 դրամը չէր բավարարի։
Ինչ վերաբերում է հունիսից հետո մինչ օրս տեղի ունեցող թանկացումներին, ապա Եղոյանը հույս հայտնեց, որ կառավարությունը
համապատասխան վերահաշվարկներ կանի եւ քանի որ նոեմբեր ամսին պիտի կենսաթոշակների բարձրացումը լինի, գազից բացի այստեղ կան նաեւ այլ գործոններ եւ դրա հացահատիկի եւ այսօր արդեն հացահատիկի հետ կապված հացի ալյուրի հետ կապված գրեթե մի խումբ շատ մեծ ապրանքների սպեկտր սննդամթերքի ցանկացել է, գտնում են որ նման փոխադրումը կամ հավելումը կենսաթոշակին իհարկե բավարար չէ։
Գազպրոմ ընկերությունը նախատեսում է հաջորդ տարի կրկին բարձրացնել Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը եւ ի տարբերություն այս տարվա չի բացառվում, որ գազը թանկանա ավելի քան 37%-ով։ Աբգար Եղոյանը չի ցանկանում հավատալ, որ թանկացումն այդքան մեծ կլինի։
Որտեղ 37%-ը դա ահռելի թիվ է, նման թանկացումը ծանր բեր կլինի բոլոր սպառողների համար, եւ ցավոք սրտի գազի հետ միասին արդեն կառաջանա այլ ծառայությունների թանկացման անհրաժեշտություն, որովհետեւ եթե այս տարի էլեկտրակայությունը չթանկացավ, հասկացում եմ, որ դա հնարավոր է արդեն կարող է առաջանալ այդպիսի վտանգ եկող տարի։
Միևնույն ժամանակ, ըստ Աբգար Եղոյանի, Հայաստանը պետք է օգտագործի Ռուսաստանի հետ իր գործընկերային հարաբերությունները Գազպրոմի վրա ազդելու նպատակով։
Սեպտեմբերի 12-ին Թուրքիայում կայացավ սահմանադրական բարեփոխումների թվով 5-րդ հանրաքվեն։ Ինչպես արդեն լսեցիք մեր լուրերից, Թուրքիայի մեծամասնությունը կողմ արտահայտվեց սահմանադրական բարեփոխումներին։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 26 փոփոխություն էր առաջարկել թուրքական սահմանադրությունը եվրոպական չափորոշիչներին մոտեցնելու համար։ Ընդդիմությունը պնդում էր, որ փոփոխությունների ընդունումը ապագայում կարող է հանգեցնել իսլամիստների բռնապետության։ Հանրաքվեի ընթացքում Թուրքիայում անցել է այն բոյկոտողների զանգվածային ձերբակալությունների ֆոնին։ Գևոր Ստամբոլցյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Կիրակի օրը կայացած սահմանադրական հանրաքվեի մասնակիցների 58%-ը հավանության արժանացրեց Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթին։ Այսպիսով զինված ուժերի ազդեցությունը երկրի քաղաքական կյանքում կտրուկ կերպով նվազում է։ Լիազորությունների մեծ մասից զրկվում են ռազմական դատարանները, սահմանադրական դատարանի անդամների թիվը 11-ից կհասնի 17-ի, դատավորների մի մասին էլ կնշանակեն խորհրդարանի անդամները։ Քվեների 99%-ի հաշվարկի արդյունքները հրապարակելուց հաշված րոպեներ անց իշխող կուսակցության Ստամբուլի կենտրոնակայանում հավաքված կողմնակիցներին ճառով դիմեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։
Yeni bir şafak söktü.
Մենք մի նոր լուսաբացի ականատեսն ենք դառնում Թուրքիայի 73 միլիոն քաղաքացիները, 81 վիլայետները դառնում են այս նոր արևածագի ականատեսը։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր տեղի ունեցածը միայն արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակն է, սա նաև այն մարդկանց հաղթանակն է, որոնք դեմ քվեարկեցին սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ժողովրդավարությունն ու ազատությունը բոլորի համար են, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքիայի մի շարք շրջաններում, սակայն երեկ կայացած քվեարկությունը ուղեկցվում էր կատաղի ընդհարումներով քրդական բնակչության և ոստիկանների միջև։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Թուրքիայի քրդերի շահերը ներկայացնող Խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը կոչ արեց իր կողմնակիցներին բոյկոտել քվեարկությունը, պնդելով, թե սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը չի ապահովում երկրի խոշորագույն ազգային փոքրամասնության շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Քվեարկության օրը բախումներ արձանագրվեցին Վանում, Մերսինում, Ադանում, Նայում, Մուրֆայում, Ստամբուլի մի շարք թաղամասերում։ Մի շարք քրդաբնակ շրջաններում խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության ներկայացուցիչները նաև խախտումներ հայտնաբերեցին։ Նրանք պնդում էին, որ իշխանության կողմնակիցները արհեստականորեն բարձրացնում են քրդաբնակ շրջաններում քվեարկության մասնակիցների ցուցանիշը։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամներից մեկը Ուրֆայում հայտնաբերել էր ընտրողների կազմակերպված խմբեր, որոնք շրջում էին տեղամասերում, հերթով քվեարկելով դրանցից յուրաքանչյուրում։ Բայց նույնիսկ տեղերում իրականացված այս գործողություններից հետո էլ քրդական շրջաններում ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը ցածր էր։ Վանում այն կազմեց 43, իսկ թուրքական Քուրդիստանի մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում ընդամենը 35%։ Թուրքական աղբյուրները նաև տեղեկացնում են, որ բավական ցածր է եղել քվեարկողների ակտիվությունը Հայաստանի սահմանակից շրջաններում՝ Իգդիրում, Կարսում, Աղրեյում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում մեկնարկում է Ռուսաստանի դեմ Վրաստանի ներկայացած հայցի լսումների հերթական փուլը։ Ռուս-վրացական պատերազմից անմիջապես հետո 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին Վրաստան հայցով դիմեց Հաագայի դատարան, մեղադրելով Ռուսաստանին ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին 1965 թվականին ընդունված միջազգային կոնվենցիայի դրույթները խախտելու մեջ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հագայում տեղակայված արդարադատության միջազգային դատարանը այսօրվանից սկսած մինչև շաբաթավերջ սեպտեմբերի 17-ը հասարակական լսումներ կանցկացնի Վրաստանի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ներկայացված հայցի առիթով։ Երկու տարի առաջ տեղի ունեցած օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո դատարանին ներկայացված իր դիմումում Վրաստանը Ռուսաստանին մեղադրել էր 90-ականների սկզբից սկսած վրաց ժողովրդի նկատմամբ Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում իրականացվող էթնիկ զտումների մեջ։ Պաշտոնական Թբիլիսին դատարանին կոչ էր արել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի տարածքում բնակվող իր քաղաքացիներին պաշտպանել ռուսական զինված ուժերի կողմից կիրառվող խտրականությունից։ Իբրև հարցի ժամանակավոր լուծում Հագայի միջազգային դատարանը 2008-ի հոկտեմբերին կողմերին Ռուսաստանին և Վրաստանին կոչ էր արել ձեռնպահ մնալ խտրականության յուրաքանչյուր դրսևորումից։ Պաշտոնական Թբիլիսին հույս ունի, որ Հագայի միջազգային դատարանի այսօր մեկնարկող նիստը իրենց համար դրական արդյունք կարցանագրի։ Նիդերլանդներ մեկնելուց առաջ հայտարարել էր Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Նինո Քալանթաձեն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը գնահատելով Վրաստանի ներկայացրած հայցը հայտարարել էր, թե Վրաստանը արհեստական դատական հայց է նախաձեռնել։ Պաշտոնական Թբիլիսին այդպիսով նպատակ է ունեցել նրանց կարծիքով շեղել հասարակության ուշադրությունը 2008-ի պատերազմի ժամանակ միջազգային իրավունքի նորմերի իր կողմից թույլ տված կոպիտ խախտումներից։ Լսումները երկու փուլով կընթանան։ Երկուական օր դատարանը կլսի վրացական, երկուական էլ ռուսական կողմի փաստարկները։ Արդարադատության միջազգային դատարանի արձակած վերջին ամենաաղմկահարույց որոշումներից մեկն այն էր, որ Կոսովոյի անկախությունը չի հակասում միջազգային օրենսդրությանը։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, որը ինչպես միշտ ներկայացնում էին գործընկեր Գարանե Դանիելյանը։
Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձաններից մի քանիսի վերականգնման փաստը քննարկման նյութ դարձավ թե մեր մասնագետների, թե առասարակ հասարակության կողմից հաճախ բացասական հնչերանգներով, թե թուրք մասնագետները չեն կարող ճիշտ լուծումներ գտնել առանց հայ մասնագետների օգնության։ Նման խոսակցություններն առավել հնչեղ դարձան, երբ վերականգնվում էր Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցին 2007 թվականին, որի բացմանը ներկա էր և Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, իսկ նրա խոսքով դեռ բացումից առաջ արդեն այստեղ ամենատարբեր լուրերն էին շրջում։
Մենք լսում ենք տարաբնույթ կարծիքներ, որ ես ինչ են անում, շատ վատ է եւ այլն, բայց հետո մենք որ այստեղ բերեցին, այստեղ մենք նայեցինք, այն ժամանակ Գյուրջյանն էր զբաղվում այդ հարցով, մենք նայեցինք նախագիծ արած էր փայլուն, տեղում ռեստավրացիան արած էր փայլուն, և այն էլի կարծիքներ կային, որ մենք պիտի չգնայինք, ճիշտ այն ժամանակ դա պաշտոնական չէր, կիսապաշտոնական, և մենք գնացինք և ճիշտ արեցինք։
Այս շաբաթվա վերջում, Կիրակի օրը, վերջապես Վանի Աղթամար կղզում Սուրբ Խաչի եկեղեցում տեղի կունենա պատարագը, որին մասնակցել չմասնակցելու հարցը մեր հասարակությունը այդքան աշխուժորեն քննարկում էր վերջին ամիսներին, հնչեցնելով տարաբնույթ կարծիքներ ու տեսակետներ։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը հարցին առավել մասնագիտական տեսանկյունից է նայում և համոզմունք հայտնում, որ մենք պարզապես իրավունք չունենք տեր չկանգնելու մեր պատմամշակութային հուշարձաններին։
Այնպես չի, որ եթե Թուրքիայի ինչ-որ պետական մասը ասում է Խաչը չի դնում, դա չեն հաշվում հայկական եւ այլն, բայց մասնագետները բոլորը գիտեն, որ դա քրիստոնեական հայկական եկեղեցիա եւ այդպիսի եկեղեցիներ սփռված են։ Ես չեմ մանում դրա քողի տակ ինչ է թաքնված, Թուրքիան իր իմիջն է բարձրացնում եւ այլն, բայց ես ուրախանում եմ, որ ասենք թե այդ Սուրբ Խաչ եկեղեցին իր ամբողջությամբ կանգնած է, շրջապատը մաքուր է, այդ կղզին շատ մաքուր է, որովհետև կառույց չկա, բայց համենայն դեպս մենք պետք է գնանք այդ բանին, տեր կանգնել, չգնալ եւ տեր չկանգնել, այդ նշանակում է մենք ընդհանրապես կարող ենք կորցնենք, չեն եկել, կասեն մի գեղեցիկ որ կասեն սրանք տեր չունեն, ընկերներ, եւ հետո գնալ և հետո այդ լարվածությունը խստացնել, և հետո գնալ թաքուն ինչ որ մի բան նկարել և պաշտպանել, դա չի լինի։ Մենք պետություններով պետք է պաշտպանենք այդ բանը, դժվար բան է դա։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։